Halo warga TB, selamat datang di Siniar LPDP ITB. Aku Mogi.
Aku Karim.
Kami di sini sebagai host dari Siniar LPDP ITB. Jadi kami bakal bergantian buat membawakan acara di setiap Siniar yang akan datang selama
1 tahun ke depan.
Oke, untuk itu biar kita saling kenal ya. Jadi Mas Karim nih boleh perkenalkan diri dulu.
Ya, nama saya Karim. Saya dari Arsitektur ITB angkatan 2022 ganjil.
22 ganjil. Oke, dulu S1-nya apa?
Dulu S1 saya arsitektur.
Linear ya?
Di Undip.
Di Undip. Undip Semarang ya?
Semarang, iya.
Oke, oke. Pengen tahu dong motivasinya S2 di ITB apa sih? Yang pengen dicapai apa?
Sebenarnya sebelum itu S2 saya udah kerja ya selama 3 tahun di konsultan arsitek di Bandung juga di sebelumnya. Bandung. Jadi sudah pengalaman familiar di Bandung gitu kan sebelumnya. Nah, setelah 3 tahun kerja itu, saya berpikir, "Oh, kok jenjang arsitek itu kan sebenarnya ada sebuah tahap di mana kita harus ada sertifikasi arsitek."
Sertifikasi.
Nah, salah satu tahapannya kita harus S2.
Oke.
Okay. Atau kuliah profesi gitu. Tapi kalau menurut saya S2 itu lebih worth it karena 2 tahun sekaligus dapat gelar S2 gitu. Dan itu juga bisa menjadi syarat dari sekolah profesi itu sendiri karena ada kurikulumnya juga ya, sekolah profesi di S2 juga.
Emang kalau sekolah profesi kan tadi dibilang beda tuh ya kayaknya. Emang berapa lama kalau sekolah profesi?
Kalau sekolah profesi biasanya kalau di Indonesia tuh ada di UI 1 tahun. Cuman 1 tahun, cuman kan dapetnya ya tentang praktik aja gitu.
Jadi gak dapet gelar magister gitu ya?
Iya, gak dapet gelar magister. Terus kalau magister arsitektur, nanti kan peluangnya juga selain bisa jadi praktisi, kita juga bisa jadi dosen, akademisi gitu-gitu.
Benar-benar.
Jadi karena S2 itu lebih besar sih.
Oke, pengen tahu dong, kan S2 kan pastinya bikin penelitian atau rancangan gitu ya.
Iya.
Mas Karim, kira-kira tesisnya ini topiknya tentang apa?
Sebenarnya ya saya tuh arsitekturnya tuh desain, fokusnya arsitektur desain bukan riset.
Oke, berarti ada dua ya, arsitektur ada arsitektur riset, ada arsitektur desain.
Ya.
Bedanya apa tuh?
Kalau yang riset nanti output akhirnya di mereka itu penelitian gitu nanti ketika tugas akhirnya. Nah, sedangkan kalau arsitektur yang alur desain itu nanti tugas akhirnya itu berupa perancangan bangunan, perancangan sebuah kawasan dengan skop yang sedang, karena kalau skup yang gede itu nanti jadinya rancang kota.
Jadi ada model desainnya nanti ya?
Betul,
3D
betul.
Gitu misalnya.
Ada model 3D-nya, ada istilahnya gambar lah yang dihasilkan.
Bikin maket nggak?
Bisa, jadi bikin maket juga.
Terus, gitu. Nah, gimana tadi topiknya?
Kalau topik saya, desain sendiri, saya tertarik ke desain-desain yang sifatnya ke merespon kelokalan setempat seperti itu. Karena kita tahu kan apa arsitektur di Indonesia itu kaya sekali gitu
ya,
dari berbagai daerah tuh beda-beda macam-macam stylenya juga macam-macam kan. Nah, saya tertariknya untuk mendalami masing-masing keunikan dari daerah itu gitu. Bagaimana menerapkan keunikan-keunikan tersebut terus diaplikasikan kepada bangunan dengan style yang kekinian seperti itu sehingga style-style yang ada sekarang ini tidak terpengaruhi oleh style-style global. Rumah minimalis, rumah yang secara general tuh kita nggak tahu tuh sebenarnya rumah itu ternyata di mana gitu harusnya. Dengan identitas setempat misalkan rumah joglo, orang tahu joglo itu ya Jawa Tengah. Terus rumah Minang, rumah gadang gitu.
Ada studi kasus spesifiknya nggak bakal ngambil budaya mana atau yang sebenarnya dirancang tuh lebih kayak panduan mengaplikasikan elemen tradisi dalam arsitektur?
Sebenarnya kalau daerah setempat yang pengen saya sasar itu ya salah satunya daerah saya sendiri yaitu di Demak itu di Jawa Tengah gitu. Karena Demak itu ada problem khususnya di sebuah kecamatan namanya Sayung. Itu sekarang posisinya sudah di bawah permukaan laut. Jadi sering tergenang rob gitu
Mas. Oh, pinggiran ya kalau Demak itu di pesisir.
Di pesisir dekat dengan Semarang,
okay,
perbatasan dengan Semarang. Semarang juga kan sering kita dengar tuh di berita juga sering tergenang banjir, terkena banjir rob di pesisirnya. Nah, Sayung lebih parah lagi, karena ada 2 dusun di sana tuh udah tergenang di sana. Jadi benar-benar hilang.
Tergenang atau tenggelam?
Tenggelam bukan.
Kayak Atlantis ya.
Atlantis bener ya. Jadi posisinya tuh udah hilang. Sekarang nah, saya pengen merancang dan meremanjakan kembali kampung tersebut dalam topik tesis saya rencananya gitu. Maksudnya oh, rumah-rumah warganya dibuat adaptif nih terhadap air gitu. Jadi misalkan ada banjirop bisa ngapung atau bisa seperti apa gitu. Pengennya seperti itu.
Berarti itu pasang surut ya?
Betul, ya pasang surut.
Tapi kalau surut yang tergenang tadi kelihatan nggak?
Yang tergenang? Kalau surut? Sekarang posisi tanah tuh sudah sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi yang dulunya sawah, kalau surut ya genangan air. Kayak genangan air gitu-gitu. Desa yang dulunya desa, kalau surut masih ada genangan airnya juga. Jadi posisi...
Tapi atapnya kelihatan.
Rata-rata muka air laut, atapnya masih kelihatan.
Oh, okay.
Jadi lantainya tuh tergenang. Lantainya sudah parah gitu.
Kalau
tanahnya turun, air laut naik, makin naik. Ya.
Berarti kalau surut tergenang, kelihatan atapnya.
Ya.
Kalau pasang tenggelam semua tuh.
Tenggelam.
Tapi masih ada ya bentuknya apa gitu atau udah hancur?
Jejak kehidupan masih ada.
Okay.
Bahkan ada itu kan, ada kayak wisata susur sungai menyusuri kampung-kampung yang dulunya itu kampung sekarang masih kelihatan oh atap rumah atap masjid gitu di situ masih ada, sangat menarik sih sebenarnya.
Menarik
untuk
juga
dikembangkan
ya.
Nah, lagi gitu
potensi
yang ada gitu.
Aku baru tahu juga itu kayak Lost City of Demak
ya. Ada Atlantis lah, cerita Atlantis tuh ternyata the real ada ya.
Menarik.
Dan sekarang tuh yang menarik lagi tuh sekarang pemerintah kan sedang concern bikin ini ya, tol laut yang coba membuat benteng di lautan. Itu untuk gunanya ya kayak di Belanda gitu lah, istilahnya biar walaupun di bawah permukaan air laut tapi itu bisa aman. Jadi daratan yang fungsional, airnya bisa dikeluarin gitu.
Oke. Kalau kan tadi kan arsitektural apa perancangan desainnya membahas soal ciri khas tradisi dari arsitektur dari suatu daerah, dalam kasus ini Demak, yang buat diaplikasikan ke arsitektur yang mungkin lebih kekinian. Pengen tahu dong ciri khas atau karakteristik dari arsitektur bangunan di Demak gitu, yang pengen diteliti itu gimana sih? Karena kalau joglo kita tahu bentuknya gitu ya.
Iya. Demak itu gimana? Secara umum sebenarnya konsepnya materialitas sih, maksudnya Demak itu kan mungkin banyak menggunakan material-material kayu seperti itu, terus material-material bambu dan lain sebagainya. Kurang lebih sama sebenarnya style-style yang ada di Demak dengan Jawa secara umum, yaitu joglo gitu.
Joglo.
Seperti di Kudus, di Pati. Kalau di Kudus sama Pati itu joglonya masih kental. Nah, sedangkan di Demak saat ini keberadaan joglo tuh kurang begitu diperhatikan sama pemerintah setempat. Jadi menarik kalau misalkan kita coba gali ulang gitu. Oh, ruh joglo yang sebenarnya yang bisa kita aplikasikan sesuai konteks zaman sekarang tuh seperti apa gitu.
Oke.
Intinya kan joglo kan sebenarnya ada sebuah semangat khusus di joglo tuh, ada ruang pendopo kalau misalkan dari depan gitu kan. Nah, pendopo itu buat ruang bersama sebuah semangat yang sebenarnya tidak hanya bentuk fisik dari joglo itu saja yang perlu kita terapkan dalam arsitektur yang sekarang. Tapi juga bentuk apa ya,
fungsionalnya
ya. Gitu, fungsionalnya. Oh, ada ruang bersama, ada tempat kumpul gitu di dalam sebuah skala rumah, skala masyarakat gitu-gitu.
Karena memang di setiap perancangan desain pasti menyelesaikan sebuah permasalahan dan mengakomodasi budaya atau tradisi dari masing-masing daerahnya ya. Karena mungkin di daerah Jawa Tengah ya berarti?
Jawa Tengah, iya.
Ya mungkin apa banyak berkumpul gitu ya.
Banyak berkumpul ya, gotong royong. Dulu ya kalau dulu kan seperti itu. Bangun rumah bahkan kan ya gotong royong tuh emang perlu gitu untuk membangun sebuah rumah aja. Benar. Tapi kalau sekarang ya karena pergeseran zaman mungkin.
Iya.
Jadi bangun rumah minimal ada keluar duit lah buat bayar tukangnya.
Iya.
Gitu. Oke. Semangat kerja samanya itu sih.
Nah, terus kan kita nih sebagai awardee LPDP memang ada rencana untuk berkontribusi dan mengabdi pada Indonesia. Nah, untuk Mas Karim sendiri rencananya gimana sih?
Wow, berat ya sebenarnya. Waduh. Tapi ini juga sebenarnya tanggung jawab yang tidak boleh kita remehkan ya, maksudnya ya, kita sudah dipercaya negara, sudah diamanahi negara, sudah kita mau tidak mau harus mengembalikan apa yang sudah negara investasikan pada kita gitu. Kalau saya sendiri setelah lulus ya rencananya ingin benar-benar serius mengikuti penataran asosiasi arsitek seperti itu, agar saya bisa apa, bisa jadi arsitek profesional.
Oke.
Yang tentunya bisa turut berkontribusi pada pembangunan yang ada di Indonesia seperti itu.
Oke, terutama sesuai dengan fokus penelitiannya tadi mungkin ya.
Fokus ya benar. Jadi
yang mengangkat budaya.
Harapannya Indonesia juga punya kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang benar-benar berkarakter. Oh, karakternya, ciri khasnya itu Indonesia gitu. Misalkan orang tutup mata, tiba-tiba buka mata, oh ini Indonesia nih, karena tahu oh bangunan-bangunannya seperti ini.
Gitu. Kerasa lah ya atmosfernya,
atmosfernya gitu.
Vibe-nya, oh ini Indonesia banget. Punya yeah. identitas gitu ya.
Betul.
Karena identitas adalah bagian dari kekayaan.
Iya. Yeah. Okay. Kalau misalkan orang punya kesadaran itu, arsitek-arsitek di Indonesia punya semua kesadaran itu, saya yakin maksudnya pembangunan-pembangunan di Indonesia, arahnya bisa mewujudkan identitas Indonesia kembali gitu.
Gitu. Nah, dari... bidang arsitektur nih ya, ada gak sih fun fact menarik yang apa ya, orang-orang jarang tahu tapi kayak wah menarik nih.
Banyak lembur.
Hah? Banyak,
banyak lembur, banyak tugas.
Banyak lembur mah mungkin rahasia umum lah ya. Kalau dari ininya nih, bidang profesionalnya gitu.
Bidang profesional, kalau saya pengalaman bekerja sebenarnya apa ya, lebih ke strict pada target sih sebenarnya.
Strict pada target.
Strict pada target, dan karena arsitektur tuh apa ya, subjektif sebenarnya. Menurut orang tertentu tuh bisa indah, menurut orang tertentu juga oh ini masih kurang nih gitu. Jadi kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang, itu yang sulit sih sebenarnya. Okay, kalau di arsitektur memenuhi ekspektasi pengguna, misalkan kita dapat orderan untuk membuat rumah seseorang, orang A sama orang B belum tentu kita samain gitu. Makanya saya tidak setuju kalau ada developer membuat rumah yang tipikal gitu. Karena itu kan distandarisasi, semuanya disamakan gitu. Kan tidak cocok. Sebenarnya kebutuhan orang kan sesuai keinginannya masing-masing, punya preferensi masing-masing juga.
Benar sih.
Gitu.
Benar-benar. Nah, di bidang arsitektur nih, ada nggak nih tokoh atau inspirasi soal desain arsitektur buat Mas Kari?
Mas kenal ini nggak? Andra Martin.
Andra Martin.
Martin arsitek.
Mungkin dari karyanya.
Karyanya salah satunya yang... di ini Masjid Taman Ismail Marzuki yang sekarang di baru dibuka beberapa tahun lalu sih. Itu menarik sekali, maksudnya dia tuh mencoba memasukkan elemen-elemen misalkan pencahayaan alami ke dalam masjid gitu-gitu. Tapi dia diatur sedemikian rupa cahaya itu membuat strip garis yang dia tuh bisa bergerak sesuai arah matahari.
Oh, iya,
dan
benar,
strip
benar.
Garisnya itu jadi soft gitu, soft.
Oh, iya benar. Keren banget ya.
Iya, jadi kreativitasnya tuh ya dapat inspirasi dari alam terus gitu-gitu menyusun apa bentuk bangunannya seperti itu.
Benar. Keren banget sih. Memang banyak banget ya faktor fisik yang sebenarnya kita enggak sadar kita bisa pakai gitu. Enggak harus semuanya
betul.
Itu selalu tergantung pada material, bahkan cahaya pun bisa dijadikan sebuah apa ya, perancangan atau komunikasi ya, maksudnya kan kalau saf itu kan berarti komunikasi bahwa orang bakal berbaris di
iya benar, dan tapi, uniknya lagi kan saf itu kan sholat kan paling zuhur sama asar kan, ya udah yang siang tuh pasti cahaya matahari kan zuhur pasti safnya di sini, asar ya nanti ada pergerakan dikit. Cuman itu bentuknya juga masih
yang penting arahnya
tetap, ya, arahnya tetap kiblat gitu tetap.
Tapi kalau malam gimana?
Kalau malam ya
ada guidance lain gitu.
Mungkin garis-garis di lantai sih jatuhnya.
Tetap gitu. Ada tetap. Ininya ya, apa tegel apa itu apa lantainya.
Saya belum pernah mengunjungi langsung sih, jujur aja. Baru lihat dari foto-foto aja. Cuman menarik.
Tapi emang menarik sih.
Ada kombinasi kolam-kolam juga di masjidnya gitu.
Oke, kalau gitu.
Terus sama Andi Rahman paling. Yang Andi Rahman. Nah, kalau Andi Rahman tuh base-nya di Surabaya dia. Di Sidoarjo lebih tepatnya. Yang karya-karyanya itu menunjukkan identitas kayak bata-bata gitu-gitu. Itu dieksplor sedemikian rupa sampai diulik gitu bata-batanya.
Menarik.
Batu bata. Kalau yang ITB sendiri ada Pak Andri, Pak Andri Wijoyatmoko. Itu dia concernnya ke bambu gitu,
bambu.
Karakter bambu. Karena Indonesia tuh kan
ya, kaya
gitu,
bambu.
Kaya banget kan bambu. Nah, dia concern bambu. Saya juga sedang ngikutin apa? Mata kuliah bambu yang beliau adakan sekarang.
Bambu emang material yang luar biasa sih.
Benar.
Bisa jadi macam-macam banget.
Bahkan produk-produk juga banyak sekali yang bisa diturunkan dari bambu. Produk-produk unik itu. Itu sih. Ya, sekarang Mas Mugi ya. Mas Mugi, boleh perkenalan diri.
Oke. Okay. Jadi sebenarnya nama asli aku Muhammad Afif.
Oh iya.
Cuma emang
kenapa Mugi, dipanggil Mugi itu kenapa?
Panjang lah ceritanya, pokoknya panggil Mogi aja ya.
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Jurusan desain, magister desain. Kalau S1-nya dulu juga dari ITB juga, dari DKV. Peminatannya di periklanan. Nah, cuma untuk saat ini sebenarnya fokusnya lebih ke video game.
Video game. Jadi concern-nya justru malah sekarang bikin video game.
Iya,
gitu
bikin ya? Video game. Ya, sebenarnya kenapa ya? Karena apa ya? Ada pengalaman sih dari jadi sebelum ini kan kerja ya kerja kerja di periklanan tuh sebenarnya menarik karena kita bisa ketemu banyak artis terus bikin konsep yang menarik buat periklanan video gitu.
Oh, jadi kerjanya sebelumnya sektor periklanan
sebelumnya di Jakarta periklanan.
Di Jakarta.
Jakarta.
Nah. Menariknya apa tadi?
Ya itu kita bisa ketemu artis, terus, syuting dan bikin konsep cerita yang menarik buat iklan karena iklan tuh harus ini kan apa istilahnya persuasif gitu persuasif gimana caranya kita mengubah atau mengajak orang yang awalnya nggak butuh-butuh banget jadi butuh gitu karena konsep atau cerita yang kita bawakan. Nah cuma karena waktu pandemi kita jadi nggak boleh syuting kan, nggak boleh ke lapangan ya, segala macam. Akhirnya ya apa ya ngerasa kurang seru aja kalau misalkan kita bikin periklanan tapi masing-masing di rumah brainstorming juga terhambat dan kebetulan juga saat itu agensiku apa ya istilahnya punya kebijakan untuk menutup lini bisnis yang konvensional ads gitu. Jadi iklan-iklan konvensional yang biasanya di TV itu ditutup dan fokus ke digital. Nah, fokusnya digital tuh berarti kita kejarannya bikin konten-konten di media sosial segala macam kayak gitu dan pendekatannya beda lah gitu jadi karena udah beda ya kayak pola ini industrinya gitu akhirnya ya aku mikir apa ya yang seru dan bisa full digital gitu karena justru aku pengen masuk periklanan karena biar bisa syuting segala macam tertarik dengan videografi gitu tapi kalau misalkan nggak bisa lagi kayaknya mending pindah deh gitu dan akhirnya ya udah nyobain ke industri game. Kenapa ke industri game? Karena dulu waktu SD sebenarnya emang punya cita-cita untuk bikin game sendiri.
Ada sebenarnya ada basic bakat mau programming gitu sebenernya.
Iya, dari jadi waktu aku kelas 5 SD, itu tuh aku belajar Micromedia Flash MX. Waktu itu karena sangat tertarik dengan video game, akhirnya pengen bikin video game sendiri gitu. Nah, waktu itu belajar dari buku, dibeli di Gramedia dulu kan belum zamannya YouTube gitu ya.
Yeah, yeah,
belajar
dari
buku. belajar coding di belajar coding di apa Micromedia Flash dan berhasil lah bikin semacam game feeding frenzy gitu jadi ada ikan makan ikan makin gede kayak gitu. Nah dari situ ya sebenarnya kalau diasah mungkin sekarang udah jago banget ya tapi waktu itu ada kendala di mana aku SMP tuh nggak boleh nyentuh komputer karena aku di pondok pesantren. Jadi akhirnya skillnya hilang. Skillnya hilang.
Sekarang mencoba digali lagi.
Nah,
gitu.
Waktu SMA tuh jadinya fokusnya udah di grafis aja, ikut-ikut lomba poster segala macam. Tapi ya soal coding tuh udah kayak apa ya? Ada barrier gitu. Ada barrier kayak wah softwarenya udah beda segala macam. Jadi akhirnya nggak dilanjutin sampai pada akhirnya memutuskan untuk kerja di industri game. Mau nggak mau harus belajar coding karena apa ya? Sebenarnya dari 2020 tuh udah ngerancang game sendiri gitu ya buat dipublish. Tapi karena nggak bisa coding, yang nggak playable dong. Gitu.
Yeah,
kayak kalau game nggak bisa dimainin untuk apa grafis?
Yeah.
Akhirnya mau nggak mau belajar coding sendiri dan alhamdulillah udah bisa dan baru nge-publish satu game hyper casual di Play Store namanya Tap Tap Cat. Tap Tapnya digabung, catnya dipisah.
Wah. Game semacam apa itu tap-tap cat?
Casual. Casual tuh game yang kita tuh cuma ngetap-ngetap aja gitu. Kayak Flappy Bird, atau kayak apa namanya? Kalau
bisa
Google Chrome,
ya, teman-teman.
Bisa di-download. Boleh, boleh. Oke, gitu.
Iya, itu. Terus berarti nanti tesisnya juga akan semacam itu.
Nah, iya.
Game-game juga.
Kalau tesisnya sih sebenarnya spesifiknya adalah pelestarian artefak budaya Indonesia melalui game berbasis NFT.
Wah, gitu. Menarik sekali ya.
Kenapa game berbasis NFT? Karena jadi ada sebuah teori namanya The Mere Ownership Effect. Itu juga teori baru aku temuin. Awalnya tuh cuma kayak apa ya, feeling aja gitu. Kayaknya kalau kita punya sesuatu barang, kita tuh lebih ingin untuk mempelajarinya daripada barang yang kita nggak punya. Misalkan nih, kita punya mobil, kita tahu banget lah isi mobil kita kayak gimana gitu. Tapi kalau kita datang ke apa mobilnya teman gitu misalkan, ya kita nggak akan selebih tahu daripada mobil yang kita punya. Sesimpel itu sebenarnya kan. Ternyata ada teorinya, namanya The Mere Ownership Effect gitu. Nah, dari situ si ownership ini aku ngerasa ada korelasi dengan si NFT, yang mana NFT itu memungkinkan pemilik NFT-nya memiliki ownership, hak pemilikan penuh terhadap aset digital yang dia miliki. Nah, jadi bisa nggak ya kalau misalkan NFT-nya ini adalah artefak Indonesia dan ketika dimiliki orang tuh jadi lebih pengen belajar tentang NFT yang dia punya. Nanti di mana NFT itu juga embed
ngulik lagi tentang Indonesia.
Ya, nah NFT-nya juga embed dengan profil dari artefaknya. Misalkan nih angklung artefaknya. Angklung ini dibuat dari apa sih? Terus kenapa ada angklung? Filosofinya apa? Fungsinya apa? Cara maininnya gimana? Gitu. Nah, jadi semacam itu, cuma dikemas dalam video game. Kalau misalkan cuma NFT transaksi-transaksi gitu kan orang banyak bingung ya.
Iya.
Nah, tapi kalau video game tuh kayaknya lebih immerse, jadi orang lebih terbawa gitu. Nah, konsepnya tuh lebih kayak pemburu harta karun kayak Indiana Jones.
Oh.
Jadi di mana game-nya tuh adalah 2D platformer, orang main kayak macam Mario Bros gitu ya. Ada bisa loncat, ada rintangan-rintangannya, ada jebakannya karena pemburu harta karun biasanya kan di kuil gitu ya, temple. Yang mana ketika dia udah nyampe di ujungnya, dia bisa ngambil si artefaknya. Dan si artefak itu adalah bentuknya NFT.
NFT.
Jadi dia bisa memiliki itu, ada economic value-nya. Dan ya harapannya dia bisa mempelajari NFT ini, yang mana adalah artefak Indonesia, dan akhirnya bisa mengedukasi atau melestarikan. Kayak gitu. Nah gitu sih. Jadi inti penelitiannya adalah menguji apakah benar NFT artefak ini bisa lebih mendorong orang untuk mempelajari atau enggak berdasarkan teori The Mere Ownership Effect.
Sebentar. Sebelumnya tadi kan baru sampai SMA ya, SMA tuh. Terus S1-nya ya, S1-nya apakah tentang pemrograman juga?
Enggak, enggak juga. S1-nya kan aku ini periklanan.
Periklanan. Di ITB.
Jadi ya bikin iklan ini kan bikin campaign segala macam. Ya,
sekarang desain.
Lanjut
dia desain.
Desain game gitu. Waktu S1 apa ya, tesisnya itu skripsinya tentang ini iklan Gojek.
Iklan Gojek beda ya. Jadi sesuatu yang baru lagi.
Sesuatu yang baru. Jadi waktu aku pindah komitmen untuk pindah ke industri game, aku daftar apply ke suatu perusahaan game yang udah ternama gitu ya sebagai game designer. Ya karena nggak punya portofolio, semua portofolio aku tentang periklanan, ya awalnya sih obviously nggak keterima sebagai game designer. Tapi akhirnya karena aku punya basic di cafe, bisa ilustrasi, ya udah aku akhirnya apply jadi game artist. Jadi bikin visualnya, bikin animasinya, dan ya keterima dan kerja di situ. Tapi memang cita-cita besarnya adalah jadi game designer dan punya game sendiri, publish game sendiri.
Game designer kenapa harus S2?
Nah, sebenarnya sih kalau pertanyaannya adalah motivasi S2-nya, bukan untuk jadi game designer. Tapi motivasi S2-nya lebih ke arah, jadi kan aku tuh sebenarnya lahir dari Bontang, Kalimantan Timur. Terus tuh walaupun memang orang tua, bapak dari Bandung, dan akhirnya memang di-encourage untuk anak-anaknya tuh kuliah di Bandung segala macam. Nah, tapi aku ngelihat waktu di Kalimantan Timur, orang-orang tuh sangat punya potensi lah gitu. Dan dari situ juga kebetulan aku suka ngajar. Jadi kalau misalkan sama teman-teman tuh suka kayak nge-share ilmu aja gitu. Emang seneng aja gitu. Nah, ya udah dari situ aku punya cita-cita jadi dosen juga, jadi pengajar yang mana di bidang multimedia atau video game, dan memang masih jarang banget di Indonesia gitu. Apalagi sekarang tuh di Kalimantan Timur ada Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan, itu tuh baru banget buka jurusan DKV angkatan pertama di 2022 ini. Jadi pastinya sangat butuh banget lah tenaga pengajar. Kebetulan ada temanku juga seangkatan dosen di sana.
Iya.
Dan ya memang sempat ngajakin gitu. Jadi ya gimana ya, mau sepintar apapun kita nggak akan bisa jadi dosen kalau nggak memenuhi kualifikasi gitu kan. Jadi ya udah, mau nggak mau aku harus S2. Walaupun sebenarnya awalnya aku nggak ada kepikiran buat S2, apalagi waktu masih di periklanan. Ya udah, pengennya jenjang karir aja, jadi kreatif director segala macam. Tapi ketika pindah industri, ya merombak ulang apa ya, jalur kehidupan gitu. Jadi kayaknya jadi dosen apa ya, sesuatu yang ngebuat aku merasa lebih bermanfaat aja gitu.
Oh, gitu.
Apalagi di Kalimantan Timur, yang mana apa ya, kalau misalkan jadi dosen, rata-rata pasti orang kayak ya udah di sini aja, di Jawa segala macam, karena infrastruktur udah oke segala macam gitu kan. Cuma
malah
ya
balik lagi
nah kalau aku emang tujuannya adalah mengabdi gitu, karena ya di sana butuh, dan jarang lah kayaknya orang yang mau ke sana gitu, apalagi jurusan desain gitu. Maksudnya udah apa ya, orang yang menempuh pendidikan tinggi sampai S2, S3 di bidang desain aja jarang. Mungkin kalau dari statistiknya aku pernah lihat bahkan cuma 1% di Indonesia.
Nah,
apalagi yang mau sampai ke daerah-daerah gitu sih.
Berarti terhitung baru dan pengen cita-citanya berkontribusi lah terhadap daerahnya, daerah kelahiran pas di sana gitu. Jadi salah satu mungkin tujuan kontribusi Mas Mogi ya nanti ketika habis lulus juga itu.
Iya itu. Selain itu.
Selain itu apa?
Selain itu juga sih sebenarnya selain jadi dosen ya, karena kan emang nanti akan banyak melakukan research and development. Nah, aku tuh punya rencana juga pengen bikin semacam game design lab di Kalimantan untuk apa ya, ngajak orang-orang, ngasih tahu orang-orang bahwa kita bisa bikin game tuh nggak harus video game. Gitu. Design lab dalam artian kita di sini bisa eksperimen. Karena game itu kan intinya kita punya peraturan di mana pemain itu bisa mengikuti peraturannya untuk mencapai suatu objektif kayak gitu kan intinya. Nah, dalam peraturannya itu nanti juga bakal ada rintangan segala macam. Modelnya bisa macam-macam banget, mediumnya bisa macam-macam banget, enggak harus video game. Bisa aja ada board game atau game fisik. Nah, apalagi di Indonesia banyak juga kan game tradisional kayak benteng-bentengan, petak umpet segala macam yang mungkin bisa nggak sih kita bikin game baru
secara digital,
nggak harus secara digital. Jadi kita bikin game aja baru yang mediumnya bisa apapun,
bisa apapun gitu. Bisa mainan anak-anak, kita
bisa mainan
lagi
anak-anak
update, gitu,
bisa
kan?
Macam-macam kayak apa, congklak yang pakai itu apa, biji kerang itu, itu kan sebuah game tradisional dari Indonesia juga.
Benar.
Nah, itu kan pasti dirancang ya, didesain sama mungkin leluhur.
Leluhur kita.
Nah, betul. Bisa nggak sih kita bikin semacam itu lagi gitu, yang keren-keren gitu.
Betul.
Di mediumnya apapun sih.
Cita-cita yang sangat mulia Mas. Semoga bisa tercapai sesuai apa yang direncanakan gitu ya.
Soalnya kita di Indonesia ini banyak banget apa ya, kekayaan budayanya yang bisa kita olah jadi insight yang mungkin bisa masukin ke dalam sebuah game gitu. Dan juga seperti dan game ini juga apa ya, cukup menghasilkan lah gitu. Cukup menghasilkan karena minatnya kebutuhan akan hiburan gitu ya, itu tuh cukup besar gitu.
Besar,
dan bahkan bisa aja sampai ngebantu perekonomian negara gitu. Contohnya di Polandia justru salah satu apa ya, ikon dari Polandia itu adalah video game, yaitu dari The Witcher.
Oh gitu ya. Itu menyumbang kontribusi apa, devisa negara
iya,
juga.
Iya, bisa menyumbang devisa negara juga.
Iya,
gitu.
Iya,
bisa sebesar itu, karena emang apa ya, ya ini langsung ke fun fact ya. Fun fact-nya produksi game dibandingkan dengan produksi film itu cenderung relatif lebih murah video game, tapi revenue-nya bisa jauh lebih tinggi video game daripada film kayak gitu. Contohnya aja aku lupa sih nominalnya, tapi misalkan nih apa sih yang cukup rame, Avenger Endgame gitu ya,
Endgame, misalkan benar-benar
dengan GTA 5 aja misalnya. Nah, itu tuh apa ya? Buat pembuatannya modalnya itu lebih murah GTA 5 daripada endgame, tapi revenue-nya bisa kayak 3 kali lipatnya gitu. Nah, jadi ya menarik banget sih. Nah, apalagi sampai siapa namanya? Si ya yang bikin The Witcher itu Witcher, ya, jadi ikonnya Polandia gitu. Polandia. Yang bikin ini juga sih, yang bikin Cyberpunk 2077 itu.
Oh alah, iya, iya. Wah, menarik ya, menarik.
Didukung banget sama pemerintahnya sampai jadi ikon.
Iya, iya, iya. Ya, kayaknya kita emang butuh apa ya? Sesuatu yang dalam industri perfilman juga salah satunya juga desainer-desainer yang cukup handal gitu kan ke depannya. Kalau dilihat dari film-film Hollywood gitu-gitu, kita tuh dari visual effect gitu-gitu jauh banget gitu kan. Terus game-game juga
sebenarnya mengejar lah. Iya, sebenarnya sih kalau dari skill ya, orang Indonesia tuh banyak yang skillnya tuh plus internasional gitu, ya.
Ada nggak? Ada panutan nggak? Contohnya siapa?
Contohnya aku lupa ya. Kalau misalkan sebut-sebut
di Indonesia,
nama.
Gitu. Iya. Kalo, tapi ada ya. Nah, kalau kerja di mana dia? Sebagai apa?
Yang jelas banyak orang-orang Indonesia yang juga ikut ngebantuin proyek-proyeknya Hollywood gitu, entah di Marvel atau Disney yang gede-gede itu. Kalau kita lihat kredit tuh kadang suka nyelip tuh namanya, tahu-tahu Bambang gitu.
Pasti Indonesia,
si Indonesia gak mungkin. Masa orang luar, masa beng-beng gitu, enggak kan. Nah, cuma sebenarnya masalahnya bukan di skill, tapi masalahnya adalah di mungkin modalnya kali ya. Kayak untuk ya namanya bikin semacam apa ya, film atau game yang berkualitas tuh pasti modalnya gede kan.
Benar.
Ya bukannya orang kita nggak mampu bikinnya, mungkin apa ya, concern buat berinvestasi di situ tuh masih nggak setinggi di Hollywood
gitu.
Kalau mampu atau enggak sih, aku yakin mampu sih, orang Indonesia keren gitu.
Iya, kita mampu lah kalau kita mau mengejar gitu.
Iya,
gitu. Yang intinya adalah di situ kita bisa ada kemauan dulu,
benar.
Baru kita bisa mampu. Mungkin ini sih yang bisa kita sampaikan ya, dari benar. Sesi kali ini ya.
Oke, aku pengen share sesuatu lagi tapi
apa lupa itu?
Tapi nanti lain kali kali ya.
Oh, ya boleh.
Banyak banget.
Kita sambung di episode lain kali ya, teman-teman.
Apa
itu? Masih ada
lagi. Kenapa video game jadi menarik? Sebenarnya yang menarik tuh mungkin bukan video gamenya, bukan gamenya, tapi adalah intellectual property-nya, kekayaannya. Jadi karakternya, ide cerita, konsepnya segala macam itu tuh bahkan dia nggak cuma bisa dimasukkan di medium game doang, bisa dipush lagi ke animasi atau film, komik, merchandise, ataupun macam-macam banget ya, kayak Godetama gitu misalkan, atau Hello Kitty aja, atau Doraemon, ya itu luar biasa banget kan. Dia benar-benar
sebenarnya alurnya ya, alurnya dari komik dulu, game dulu, atau bisa macam-macam bebas.
Macam-macam, tapi yang paling konvensional adalah dari komik biasanya.
Biasanya ya, yang sering saya dengar dan yang saya lihat sekarang sampai saat ini juga dari komik
memang,
biasanya.
Iya, kan? Memang. Kenapa aku mau mulai dari game? Karena lebih interaktif aja, lebih interaktif. Dan kalau menurut aku sih bikinnya nggak sesulit bikin animasi. Kenapa nggak sesulit bikin animasi? Padahal kok kayaknya lebih kompleks ada interaksinya. Karena kalau animasi itu kita harus bikin semua scene itu berbeda-beda gitu. Sedangkan kalau di game itu kita looping aja si animasinya sebenarnya, kayak jalan, ya udah jalan di looping, nyerang, nyerang di looping. Jadi cuma bikin beberapa set animasi yang diprogram biar bisa berinteraksi dan akhirnya terkesan jadi lebih besar gitu. Padahal kalau menurut aku sih kayaknya lebih kompleks pembuatan animasi.
Animasi gitu, bener kan. Pasti.
Gitu. Nah, ataupun komik gitu. Okay. Kan asetnya banyak.
Asetnya banyak.
Mungkin terus
dan gambar panel, gitu kan. Gitu. Setiap apa gitu. Panel gitu, ya, gitu macam-macam.
Dan mungkin juga karena aku punya kelemahan di apa ya, menggambar gitu. Jadi aku kalau bikin visual ya pakai vektor. Karena apa ya, lebih rapih aja gitu daripada aku harus hand drawing.
Berarti
gitu.
Lebih ke selera gambar.
Lebih ke selera aja dan kemampuan aku sendiri sih gitu.
Iya benar.
Ya kalau IP yang apa ya cukup udah keren di Indonesia banyak ya, ada si Juki yang sekarang lagi rame Thai Lalats.
Iya benar.
Itu wah oke banget sih, nge-push Transmedium IP-nya udah bisa bikin kafe sendiri di Braga tuh ada.
Benar.
Terus tuh animasi juga udah ada, komiknya ya awalnya dari komik gitu kan. Itu merchandise banyak, bikin NFT juga lagi dia.
Wah.
Ya gitulah. Ya gitu paling untuk sesi episode ini.
Ya, perkenalan host ya, untuk jadi, satu tahun ke depan gitu ya.
Kami berdua adalah host dari Siniar LPDP ITB.
Betul.
Yang mana ya, kita bakal nge-host selama satu tahun ke depan ya. Tentang siapapun yang bakal datang nanti
ya.
Mau ngingetin lagi untuk warga TB, siapapun yang mau nge-share ceritanya bisa ngisi guest list yang ada di Linktree di bio Instagram.
Ya, bisa dicek linknya.
Oke. Okay,
teman-teman yang tertarik untuk sharing-sharing tentang cerita teman-teman bisa langsung daftar.
Oke. Okay, kalau gitu aku Mogi.
Aku Karim.
Makasih udah dengerin. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Kalian record episode.